إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال أيها الأحبة أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. بزامو بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى فموجة نكون تكيا سالنا سلام انتوما صلى الله عليه وآله وسلم أولي يوتي نكوسيين فموجة نكوسي نفسيان كتك سلسيما لكم شاء الله سبحانه وتعالى حقيقة بفول والينباو وتمشى الله سبحانه وتعالى مو بالله سبحانه وتعالى تجالي سيسي توني كتكهاو وين يكو يفانيا يالي ينباو الله سبحانه وتعالى أنا يريديا أيها الأحبة بزامبو وبنزي ليو كتك خطبة يامبو بإذن الله تبارك وتعالى تزمزيا وصايا لي ولكم وصيا لقاوة وصياه لكيوة من فيش ميمي لكن نجيني في أبنهيلة مزابة كتك إيمان ثلاث وصايا لي ولكم وصيا إن تاتي ambao wananihusu mimi kwanza pamoja na nyinyi ndugu zangu katika imani. Usia wa kwanza ambao ningependa kukuhusieni katika hotuba yangu, fahamuni enyi ndugu zangu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwaumba wanadamu akawaleta katika ulimwengu huu alikuwa na sababu maalumu ya kuwaumba, na moja katika miongoni mwa sababu ya watu kufanikiwa katika maisha yao ni wao kuwa na malengo katika maisha yao. Watu wote waliofanikiwa katika maisha lazima wawe na malengo, kwamba lengo la mimi kufanya hiki, lengo langu ni nini. Anayefanya biashara ana malengo, anayelima ana malengo, anayefanya kazi ana malengo. Na mtu bila kuwa na malengo katika mambo yake hawezi kufanikiwa katika kile anachokusudia. Kwa mfano huo sasa, Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba wanadamu alikuwa na malengo ya hao wanadamu kuwaumba. Na kuna aya nyingi katika Qur'ani zinazobainisha juu ya hilo. Miongoni mwa hizo aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizobainisha malengo ya wanadamu kuungwa ni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika suratul Mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Hivi mwadhani tumekuumbeni nyinyi wanadamu abatha, hivi hivi tu. Wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtakuwa ni wenye kurejeshwa. Yani wewe mwanadamu wa dhani ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba katika ulimwengu bila kukuamrisha wala kukukataza wala kukubainishia aliyokuwa ya sawa, la, sio lengo lake Allah. Lengo lake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa gharabu masa, kwa makusudio maalum, kama ilivyokuwa ada kwa kila mmoja katika maisha yake. Hawezi kuishi isipokuwa atakuwa na malengo. Lakini pia vile vile Subhanahu wa Ta'ala akaelezea katika aya nyingine, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, hivi anadhani mwanadamu ataacha hivi hivi, la yu'maru wala yunha, hata amrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wala kukatazwa katika baadhi ya mambo mbalimbali. Lakini Allah pia katika aya nyingine akasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaumba majini na watu ni wao kutekeleza ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha hizo ibada kwa waja wake, na wanawajibika kama wanadamu kuweza kutekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataka watekeleze katika hizo ibada. Kufahamu ewe Muislamu, fahamu ewe mwanadamu, kuumbwa kwako katika ulimwengu haujaumbwa ili ufanye mambo yako ya kawaida, ingawa hayo mambo ya kawaida unayofanya hiyo ni sababu ya kufanya wewe mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusimama sawa sawa katika yale maamrisho ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Lakini ukisahau lengo lako la Allah Subhanahu wa Ta'ala kukuumba katika huu ulimwengu, na ukawa hufahamu ni sababu gani iliyopelekea wewe kuumbwa katika ulimwengu huu, basi ya maisha yako kuwa chini ya udongo ni aula kuliko kubakia katika juu ya ardhi. Lakini pia vile vile mfano wa maneno haya, mfano wa mtu kama huyu ni mfano wa Imamu Shafi'i rahimahullahu Ta'ala alipotolea mfano wa kwamba mwanadamu ambaye hana ilmu ya kumfahamu Mola wake na yule ambaye ana maarifa, ana ufahamu wa kumfahamu Mola wake. Yule ambaye hamfahamu Mola wake, katika kufahamu Mola wako ni nani, lazima ufahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba kwa ajili gani. Sasa mwanadamu ambaye asiyofahamu lengo lake na kuwa na maarifa ya kumfahamu Mola wake nataka nini, akasema Imam Shafi, mpigie huyo takbira nne kwa kufa kwake katika ulimwengu. Mwanadamu ambaye anaishi bila kuwa na malengo katika maisha yake wala kufahamu sababu gani iliyopelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyo ni mtu ambaye amekufa hata kama anatembea katika ardhi. Na kuna wako ambao wako makaburini lakini wako hai kwa sababu ya maarifa yao na ufahamu wao kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thamani yako wewe mwanadamu katika huu ulimwengu ni kufahamu ni kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba katika huu ulimwengu. Usipofahamu malengo ya kuumbwa katika ulimwengu, ukaishi katika ulimwengu bila kuwa na fahamu ya kwamba kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuumba katika ulimwengu, basi wewe ni katika watu ni hasara kubwa katika ulimwengu. Kwa kuthibitisha hilo, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutumia sisi mitume. Ni kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu? Nini sababu? Ma sababu fi irsali ar-rusul wa inzali al-kutub? Nini sababu hasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwatuma mitume katika ulimwengu na kutuma vitabu katika ulimwengu? Ni nini miongoni mwa sababu? Ni bado kuwafahamisha wanadamu nini sababu ya wao kuumbwa katika ulimwengu, na hii ndio gharadhi yake. Lakini sababu zingine ambazo imeelezewa na wachuoni kama alivyoeleza al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha kitabu at-Tauhid, akasema miongoni mwa sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwatuma mitume katika ulimwengu, miongoni mwa sababu kubwa ya kwanza akasema iqamatul hujja, kusimamisha hoja juu ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitume wa Allah tabarak wa Ta'ala wameletwa katika ulimwengu, miongoni mwa sababu ya Allah kuwatuma ni kusimamisha hoja kwa wanadamu wasiwe na hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rusulan mubashirina wa mundhirina. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuma mitume, lengo kubwa hao mitume kuwabainishia watu yale yenye kuwafaa wao katika maisha yao, wa mundhirina, na kuonya watu na adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lialla yakuna linnas, ili wasiyokuwa na watu, ili wasiyokuwa watu, yakunu linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, ili watu wasiwe na hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaleta mitume na kubainisha yaliyokuwa ya sawa katika dini. Hii ni sababu miongoni mwa sababu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwatuma mitume, iqamatul hujja, kusimamisha hoja juu ya wale. Ndio maana katika aya nyingine akasema wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu waja isipokuwa baada ya kutumiliwa na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amevunja hoja zote tutakazokuwa nazo sisi mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwaleta mitume wa Allah tabarak. Kwa sababu ya kwanza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwatuma mitume ni wao kusimamisha hoja mbele ya watu. Sababu ya pili, ar-rahma, iwe ni rehma kwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na hatukukutuma wewe mtume isipokuwa iwe ni rehma kwa watu wote katika dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatuma mitume, sababu ya pili miongoni mwa sababu, rahmatun lil alamin, rahmatan lil alamin, iwe ni rehma kwa waja wote katika ulimwengu huu. Salama yetu, kufaulu kwetu, basi lazima Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaelekeza mitume wake katika kubainisha. Sababu ya tatu katika miongoni mwa sababu, bayanu tariqil al-musa, kubainisha njia ambayo itakuelekeza wewe kukufikisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna al-insana, kwa sababu mwanadamu, la ya'rifu ma yajibu Allah ala wajhi al-tafsil, kwa sababu mwanadamu hawezi kujua jambo gani ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala analohitajia isipokuwa kwa kupitia mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidhalik, kwa hivyo basi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Watu wote ambao watafanya taa ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakayekataa mwenyewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba jambo hilo likawastaajabisha, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man yaaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia katika pepo ewe Mtume? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ata'ani dakhala aljanna, yule atakayenitii mimi ataingia katika pepo. Wa man asani faqad aba, na yule atakayeniasi mimi ataingia katika moto wa jahannam, atakuwa amekataa mwenyewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana gani maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ina maana ya kwamba hakuna mwanadamu atakayekuwa na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kubainisha katika dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha, nimekuacheni katika ufuku uliokuwa mweupe usiku wake sawa sawa na mchana, la yazigu anha illa hani, hakuna atakayepituka katika huo uwazi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha kupitia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa yule ambaye atakuwa miangamia yake. Ikisema haya na maana gani? Kule mtu kwenda kinyume na usawa, akayafanya mambo yasiyokuwa ya sawa kwa hoja kwamba sijui, nilikuwa sijui, fahamu hiyo sio hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu Allah tabaraka wa ta'ala amebainisha haki kupitia Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Kwenda kwako kinyume na maelekezo aliyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hautakuwa na hoja mbele ya Allah kama mimi nilikuwa sijui, nilikuwa kadha, kwa nini usifahamu na Mtume kabainisha yale yaliyokuwa ya sawa katika maisha yako? Kwa nini usifahamu? Lengo lako ulikuwa hulijui katika kuumbwa kwako? Ndugu zangu katika imani, kwa kulibainisha hilo pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja katika hadithi ya Irbad bin Sa'id radiyallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwatolewa mawaidha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mawaidha ambayo yalipelekea machozi yabubujika katika macho yao, lakini nyoyo zikaingiwa na woga. Kisha wakamuuliza Mtume, wakamwambia, kana kwamba mawaidha yako haya ya kuwa na kuomba Mtume tumsii, katika usia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno yafuatayo, fa innahu man yaishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataona tofauti nyingi sana katika Uislamu katika maisha. Lakini Mtume akatoa dawa akasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin adhu alaiha binawaji, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu waliongoka, tamassaku biha, tena shikamaneni hizo sunna kwa meno ya magego, ukamata sawa sawa, kwa sababu ndio utaratibu na usawa alioelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Maana yake kwamba hana nafasi ya mwanadamu kuwa na uhuru wa kufanya chochote isipokuwa kile ambacho kilichoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kul, sema Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi Mtume, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni nyinyi, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Mahalu shahidi, usia huu wa kwanza tufahamu malengo ya kuumbwa, ina maana kwamba kila mwanadamu, kila Muislamu una haki ya kuifahamu dini yako. Na haki hii ya kuifahamu dini yako ni lazima kwa kila Muislamu afahamu jambo hilo. Lakini usipofahamu, ufahamu kwamba hautakuwa na dharura mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maadamu tayari Allah kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kila jambo katika ulimwengu huu. Makosa utakayofanya sio hoja kusamehewa mbele ya Allah, kwa sababu tayari mkuu hujui. Hili lifahamike wazi, na kila mmoja katika sisi afahamu ya kwamba ana masuhulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila maisha yake anavyoishi katika ulimwengu huu, Allah atataka mrejesho, ulifanya nini wewe katika kile ambacho nilichokutuma katika ulimwengu. Nimekupa neema, nimekupa afya, nimekupa kuhema, kila kitu wewe nimekupa katika ulimwengu huu. Hii neema uliitumia vipi na kwa mwongozo gani? Kwenda kinyume na maelekezo na mafundisho aliyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika mambo mabaya yasiyokuwa na mfano wake. Bali Muislamu kufanya jambo ambalo halijaelekezwa na sheria kwa sababu ya uzembe binafsi aliokuwa nao, hii pia si sababu wala si hoja, maadamu Mtume kabainisha dini ya sawasawa. Jukumu lako wewe ni kushikamana na kuwa sawasawa katika kule kushikamana kwako. Usia wa pili, na kuhusieni ndugu zangu katika usia wangu wa pili, katika maisha ya mwanadamu anavyoishi na muamala wake ambao tayari anaishi katika maisha yake, lazima anakuwa na watu ambao ni marafiki zake. Marafiki wana nafasi kubwa sana, ima ya kukupotosha wewe katika mwelekeo wa sawa na kukuingiza katika sehemu isiyokuwa ya sawa, wakakupotosha wakakuingiza katika sehemu isiyokuwa ya sawa. Ama pia vile vile marafiki wana nafasi ya wewe kukuongoka, kukuongoza katika njia iliyokuwa ya sawa, kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ukaongoka sawa sawa. Tahadhari ewe Muislamu na rafiki mwovu, tahadhari ewe Muislamu na kuwa na mtu ambaye hana msaada kwa kuwewe, hasa katika masuala ya imani. Fahamu ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema al-akhillah, marafiki waovu yauma idhin, siku hiyo ya kiyama, ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin, baadhi yao kwa baadhi yao watakuwa ni maadui isipokuwa marafiki waliopendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafiki yako unaishi naye na muamala unayofanya naye, unafaidika nini wewe kwa huyo rafiki yako katika imani? Ni marafiki wangapi wanakupotosha katika njia isiyokuwa ya sawa? Ni marafiki wangapi wanakuongoza katika mwelekeo usiokuwa wa sawa, lakini bado umeendelea kuwang'ang'ania hao marafiki zako na kukuletea madhara? Na nitatoa mifano katika miongoni mwa mifano kwa mibaya ya marafiki wao. Katika hili pia kuna watu wanafanya muamala na marafiki wasiokuwa wasawa, lakini pia vile vile mtu akoona haya kuidhihirisha msimamo wake kwa kuhofia lawama za marafiki zake, akawa na muamala na watu waovu kwa sababu ya maslahi fulani ambayo anayopata katika maisha yake. Ndugu yangu, fahamu ya kwamba siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin sahih. Siku ya kiyama hakuna kitachokunufaisha wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio mali wala watoto uliokuwa nao, illa man ata Allah biqalbin sahih, isipokuwa yule ambaye atakwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa moyo wake umesalimika, unafaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndio atakayepata salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia rafiki yako anakunasihi nini katika misingi ya sawa. Angalia rafiki yako ana mchango gani katika imani yako. Angalia rafiki yako ana mchango gani katika muamala wako, kwa sababu as-sahibi as-sahibi, rafiki yako ndio kipenzi chako.
Wangapi wamebadilika kwa sababu ya rafiki zao waovu? Na wangapi wamekuwa wema kwa sababu ya rafiki zao waovu? Wewe rafiki yako unaishi naye, ana msaada gani kwako katika imani yako? Je, anakunufaisha nini wewe? Tangu umekuwa ni rafiki yako, anakunufaisha nini katika masuala ya imani? Kwa maana yako ni sababu ya kubadilika wewe katika imani yako. Na kama hana mchango, waendelee kuangana naye katika dini. Kwa lipi zaidi? Wakati sisi tunaamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akasema katika hadithi, katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafarikiana lillah, na wakapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona vipi wewe kazi kufarikiana na rafiki yako aliyokuwa mwovu kwa ajili ya kuinusuru dini yako, ili usimame sawa sawa katika manhaji yako? Wengi katika sisi marafiki zetu tunayefanya nao muamala hawana msaada katika dini yetu, na hili ni hasara kubwa ambayo wengi wetu tunaipata. Hatuifahamu misingi ya sawa ya dini yetu, lakini pia tunakuja kuongezewa na marafiki ambao hawana maana kwetu sisi katika madhhabi ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika moja jitihada kubwa alizozifanya, kama kufanya jitihada kubwa Mtume kazifanya, alizifanya jitihada juu ya baba yake mdogo Abu Talib, kumfanya awe Muislamu na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie awe ni katika watu wenye kunusurika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitihada kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizifanya juu ya baba yake mdogo, kutokana na jitihada ambayo baba yake mdogo alikuwa anaifanya juu ya kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ikashuka aya, innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumwongoa mtakaye, walakinna Allaha yahdi man yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amuongoa mtakaye. Mpaka Mtume anamwendea baba yake mdogo katika sakarati mauti, akimwambia ya ammi kul la ilaha illa Allah, ee baba yangu sema la ilaha illa Allah. Maneno haya ukiyasema, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru wewe na adhabu ya Allah. Lakini angalia madhara ya marafiki waovu. Baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ile hali ya sakaratil maut, alikuwepo Abu Jahal na wengineo katika watu waovu, wakawa wanamsisitiza baba yake Mtume, atarghab an millati Abdul Muttalib, wewe unataka kukataa mila ya Abdul Muttalib. Akafa baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mila ya Abdul Muttalib, lakini kwa sababu ya marafiki wake. Leo mtu anashindwa kubainisha msimamo wake na kuweka sawa, akajiweka kwamba hii ndio dini na huu ndio msimamo aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, liyahdika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, angamia tukiangamia, awe haya tukikuwa hai, itakuwa na msimamo huu kwa sababu ndio mafundisho aliyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini rafiki unakuja kukumbuka, rafiki wanakupotosha katika misingi ya sawa. Sio hivyo, fitna ya kuuliwa Hussein radhiallahu anhu. Hussein aliandikiwa barua nyingi sana, akiitwa kufa, kwamba watu watampokea, watamfanyia ihsani, aende Iraki kwa ajili ya kuweza kuwatawala wao katika baadhi ya mambo. Baadhi ya watu wakamnasihi Hussein usiende Iraq, lakini hakuko sawa sawa. Lakini Hussein akaenda, amefika sehemu inaitwa Karbala. Alipofika Karbala katika nchi ya Iraq, mtawala kipindi hicho ambaye ni gavana aliyoweka na Yazid bin Abi Muawiya bin Abi Sufyan alikuwa anaitwa Abdullah ibn Ziyad. Abdullah ibn Ziyad ndio alikuwa mtawala gavana kipindi hicho. Aliposikia Hussein anakuja Iraq, akatuma jeshi takriban la watu wasiopungua 1000. Kiongozi wa jeshi alikuwa anaitwa Omar ibn Said. katika Umar ibn Sa'd akaambiwa na Abdullah ibn Ziyad, nenda kwa nani? Kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Umar ibn Sa'd akafika katika sehemu inaitwa Karbala. Alipofika Karbala, Hussein radhiyallahu anhu akamwambia, mimi na kuhiarisheni mambo matatu. Jambo la kwanza, niacheni mimi nirejee Makka kwa roho. Jambo la pili, au niende Sham nikamfanyie bei Muawiya ziazii mimi mwenyewe. Au sehemu ya tatu, niacheni mimi niende katika mipaka, katika sehemu ya mipaka ya Kiislamu, na mimi nikashirikiana na Waislamu. Sa'd ibn Umar, Umar ibn Sa'd akamwambia sawa, lakini akamwambia mimi siendi Iraq. Akamwambia sawa. Sa'd ibn Umar ibn Sa'd akamtuma mtu na kumwambia taarifa Abdullah ibn Ziyad kwamba Hussein anasema hawezi kuja huku wala hawezi, yeye anataka moja katika mambo matatu, ima aje Makka au aende Sham au aende katika mipaka ya Kiislamu. Abdullah ibn Ziyad akasema sawa, niko tayari juu ya hilo, maamuzi yake atakapokuwa ameamua sawa. Lakini angalie sasa madhara ya marafiki wao. Akatokea bwana mmoja ambaye alikuwa katika hadhira, katika ile sehemu ambayo alikuwepo Ziyad, Abdullah ibn Ziyad. Yule bwana baada ya kupata hizo taarifa na kuonekana kwamba Abdullah ibn Ziyad amekubali yeye ushauri aliopewa na Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, bwana mmoja anaitwa Shamu ibn Jawsha akamwambia Abdullah ibn Ziyad, usikubali huyo Hussein, ukimwachia akaenda zake ataleta balaa. Mwambie Hussein aje hapa akufanyie bei wewe. Angalia marafiki wao wanaleta hatari. Abdullah ibn Ziyad alikubali Hussein, alikubali rai ya Hussein kwamba awe na hiari yake mwenyewe, lakini kwa sababu ya mwovu huyu ambaye alikuwa na miliana na huyu kiongozi, akamwambia usikubali. Takubali vipi bana Hussein aondoke ukamwachia hivi? Lazima aje hapa Hussein atoe bei kwako wewe. Abdullah ibn Ziyad pia akakubali tena, akamwambia Hussein aje. Hussein akagoma, siendi. Nenda siendi, nenda siendi, nenda siendi. Lakini kapelekea Hussein akauliwa kwa dhulma. Lakini katika miongoni mwa watu walioshiriki katika kumuua Hussein, huyu bwana hakosekani katika hili. Lakini hili unaona kwamba fitna hii ya Hussein, miongoni mwa sababu zilizopelekea kupatikana fitna hii ni marafiki wao. Angalia wewe katika safu yako, rafiki yako unayefanya leo muamala ana msaada gani katika imani yako? Ana msaada gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya wewe kukusaidia katika msimamo wa sawa, au unapata madhara na bado uendelea kuungania kwa huyo rafiki yako? Bali baadhi ya watu wanaona aibu kudhihirisha misimamo yao kwa kuonekana nitaeleweka vipi katika jamii, ukaacha haki ukawaangalia watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi aliyosimulia mama Aisha, yoyote ambaye ataiacha haki kwa sababu ya kuwapendekeza watu, kuwaridhisha watu, basi fahamu Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo atamchukia, na pia vile vile watu pia vile vile watamchukia. Lakini yoyote ambaye atayafanya mambo kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampenda na watu pia vile vile watampenda. Ndugu zangu, tusimame katika manhaji yetu iliyokuwa sawa na tufahamu as-sunnatu hiya al-islam. I'lam kama alivyosema Imam al-Barbahari, i'lam rahimakallah, fahamu ewe Muislamu, Allah kurehemu, al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam. Fahamu Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu, na hivi viwili haviwezi isipokuwa vitakaa sehemu moja. usiwe na mashaka juu ya sunna, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaona kama sunna si dini ya sawa. Fahamu ewe ghafil, ewe uliyoghafilika na manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna khair katika maisha yako wewe, wala hakuna salaha katika maisha yako isipokuwa kwa wewe kufuata na kusimama vile alivyosimama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini angalia marafiki wema na faida yao ni ipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka anakwenda Madina kufanya hijra, anahama, alikuwa na Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Walipotoka Makka wakaenda katika pango, wakajificha takriban siku tatu. Wale Makureshi walipokuwa wakiwatafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr, wakafika katika lile shimo ambalo Mtume alikuwemo na Abu Bakr. Abu Bakr akaanza kuona hofu, takuaje hapa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, usio na hofu. Na Allah akasema katika sura At-Tauba, msipomnusuru yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah shamnusuru. Idh huma fil ghar, walipokuwa wawili katika pango. Idh qala li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kumwambia rafiki yake, usihuzuniki, Allah yuko pamoja na sisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allah ma'ana, Mtume akasema Allah yuko. Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha imani ya Abu Bakr, kwamba imani ya Abu Bakr ilikuwa kubwa zaidi, mpaka Allah anasema inna Allah ma'ana, Allah yuko pamoja na sisi, usiwe na hofu. Lakini Musa alayhi salam alipokuwa akimkimbia Firaun, wamefika katika bahari ya Sham, katika bahari nyekundu, afwa, katika bahari nyekundu, wafuasi wake wanamwambia inna la mudrakun, sisi tushadirikiwa tayari, tunataka kuangamia. Musa akasemaje? Inni ma'iya rabbi sayahdi, mimi niko na Mola wangu ataninusuru. Kuonyesha wazi ya kwamba Abu Bakr imani yake imezidi imani ya watu wote baada ya Mtume katika umma, na huyu ndiye alikuwa sahibi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumfuata huyo Abu Bakr na kunasisha aliyokuwa nayo, ni heri kwako wewe katika maisha yako haya. Kinyume na hapo, nataka ufuate naye, tashabahu in lam takunu mithlahu, jifananisheni na watu wema hata kama hamtawafikia katika nafasi zao. Inna tashabbuha bilkirami falah, kujifananisha na watu wema kunapelekea kufaulu. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikiendelea na usia wangu, usia watatu ambao napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni ndugu zangu katika imani, katika mambo muhimu ambayo atakiwa mwanadamu Muislamu ayafanye, na jambo hili ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwetu, ni mtu kuacha usia kabla hajafa. Alwasiya, kuacha usia kabla mtu hajafa, kufanya hivi ni katika mambo ya msingi katika dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha pindi mmoja wenu atakapokuwa na ishara ya kufa, anaumwa, amekuwa katika hali fulani ya uzee, mambo hayaelewi, akiona hali kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwetu, akasema kutiba alaykum, Allah amefaradhisha juu yenu, idha hadara ahadakumul maut in taraka khaira, ikiwa huyo mtu ameacha khaira, ameacha mali katika maisha yake, Allah subhanahu wa ta'ala akasema alwasiyatu lilwalidain walaqrabin, basi acha usia kwa wazazi wake na watu wake wa karibu. Na hapa usia unayokusudia ni ule usia kwa wale watu ambao hawana fungu katika miraa. Jambo hili ni maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ma'ruf, kufanya hivyo, afanye usia, aandike usia kwa wema. Haqqan 'alal muttaqin, jambo hili la kuacha usia ni haki kwa waumini kufanya hivyo. Fahamu ewe Muislamu, kuacha usia ni katika mambo yaliyoelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake, akiwataka watu waanze kuacha usia. Wanaochuoni wakaelezea masala haya kwamba usia huu unakuwa katika kiwango gani cha mali ilichokuwa nacho, wakasema haijalishi na mali kiasi gani, inawezekana mtu akaacha usia hata namna familia yake itakapoendeshwa. Kuna watu wangapi baada ya kufa mambo yao yanaharibika, watoto wanaharibika kwa sababu wameacha kuloa katika mambo yake. Sasa Allah katutaka tuache usia. Allah subhanahu wa ta'ala katutaka tuache usia kwa sababu kifo chaja ghafla na hakina habari. Muda wote na saa yote utaondoka katika ulimwengu. Baada ya kuondoka umeacha vipi katika mambo yako? Allah katutaka watu wafanye hivi. Kisha akasema faman badalahu baada ma sami'a, yoyote ambaye atakayebadilisha usia baada ya kusikia niliambiwa hivi katika usia, mtu akabadilisha mwenyewe, fa inna ma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna, hakika madhambi yatakuwa kwa yule ambaye aliyobadilisha. Inna Allaha samii'un 'aliim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msikivu tena mwenye elimu. Maana yake ni nini? Unapoacha mambo yako bila kuacha usia katika mambo yako, yale yatakayo kuja kufanyika kimakosa kama hujaacha usia, maana yake kwamba wewe utaingia katika lawama na utaingia katika adhabu. Wewe utaingia katika lawama kwa sababu Allah amelibainisha hili na ameliweka sawa sawa kwamba unapokuwa katika maisha yako lazima mambo yako uache usia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inayopatikana katika Sahih Bukhari, hadithi aliyosimulia Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in muslim, si haki ya mtu muislamu, lahu shay'un yusi fihi, ana kitu ambacho anataka kuhusia, yabitu lailatayn, akalala siku mbili, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, isipokuwa usia wake awe tayari ashauandika. Si haki ya muislamu, bali katika riwaya pia imekuja, si katika haki ya mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ana jambo la kuhusia kisha akafa hali ya kuwa jahusia, bali kufanya hivi ni katika mambo ambayo ni makosa. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake, kitabu anaitwa Ahkamu al-Janaiz, ukurasa wa 8, Sheikh al-Albani akasema maneno haya ya kuwataja, akasema walamma kana al-ghadi ala kathirin min an-nas fi hadha az-zaman, na pindi ilipokuwa mara nyingi sana, walamma kana al-ghalib ala kathirin min an-nas, na pindi ilipokuwa mara nyingi sana kwa watu katika zama hizi, fi hadha zaman, katika zama zetu hizi, al-ibtida'u, kuzua katika dini, fi dinihim, katika dini yao, wala siyama hasa fima yataallaku biljanais, hasa katika mambo ambayo yanaambatana na mauti. Watu wanazua mambo ambayo hayakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kutokana na hali ya ulimbiko hili na kukithiri watu kufanya bid'a katika mambo ya mazishi, jambo hili Sheikh Albani anasema kana min alwajibi, imekuwa ni katika jambo la wajibu, an yusi almuslim, muislamu ausie, bi an yujahaza wa yudfana, aandaliwe na azikwe, ala sunna, juu ya sunna alielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, amalan likaulihi ta'ala, kufanya hivi ni kufanyia kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kusema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto. Wakutuha an-nas wal hijar, kuni zake ni watu na moto. Alaiha malaikatu ghilazun shidad, ndani ya huo moto kuna malaika wenye nguvu wenye hasira. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wanayafanya yale ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hali zetu tuzifahamu katika jamii zetu. Ikiwa leo mtu yuko hai bado hafarifiki katika maisha yake, haeleweki msimamo wake, je, akifa itakuwaje? Na haya madhara mara pengi yanafanyika kwa sababu ya watu kutobadilisha mambo yao. Kila mmoja anaona asionekane ni mbaya kwa mtu fulani, kila sehemu yeye yuko, huu si sawa. Na hii sio manhaji aliyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi katika sisi tuna mghafala katika hili. Mtu atakuwa anajisimisha na sunna, mimi mtu wa sunna, lakini baina yake yeye na sunna hayuko katika sunna isipokuwa zaidi ya kuzama. Na Imamu al-Basri anasema al-iman laysa bitahalli wala bitamanni walakin al-iman mastaqarra fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal, imani sio kutamani wala kujipamba, lakini imani ni kile kilichokita katika moyo na kusadikisha katika matendo. Itakuwa ni hasara kubwa kwa kudhania wewe ni katika watu wa sunna, lakini baada ya muda mambo yanabadilika na kuwa ni hofu kabisa. Huu msiba ambao tuko nao na hali hii ya watu kutobainisha misimamo yao inaleta taabu baadhi ya watu, na hili litapelekea sisi kupata maafa. Kwa sababu gani? Masala yote ya dini yanayembatana na dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha, na anatakikana kila Muislamu ahakikishe anasimama sawasawa, kwa sababu huna khiari wewe katika dini. Aliyoelekeza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana Mtume Imamu Malik akasema man ibtada'a fi din, yoyote ambaye atazua katika dini, faqad zama anna Muhammad qad khana risala, itakuwa midaya kwamba Muhammad amefanya khiana katika risala. Usipojibainisha wewe unaogopa nani? Kubainisha msimamo wako ukasimama sawasawa. Kwa nini usibainishe msimamo wako sawasawa na watu wakakujua, atake kutukia kutukie, kwa sababu kazi yako sio kuwaridhisha watu. Afahamu kila Muislamu, afahamu kila mtu wa sunna, haitatosheleza kujigamba tu kwa maneno bila kuwa na itikadi ya sawa, itakaleta ile balaa. Halafu yale yatakayofanyika ambayo wewe hukutolea tahadhari, utaepuka vipi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na wewe hukuyaweka bayana katika mambo kama hayo, na ni nani atakayesimama kutetea mambo hayo? Na wewe hukuweka sawa, na wewe hukujibainisha kwamba wewe uko katika msimamo gani? Tuacheni misimamo isiyoeleweka. Sunna hii ni farikan sawiya, njia iliyonyoka, la imichacha fi, hakuna kona kona ndani yake. Kwa nini wewe unakuwa na kona kona katika kufata msimamo wa sawa? Unamridhisha nani baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani unataka kuridhisha wewe akuridhie katika maisha haya? Hakuna anayeweza kumridhisha mwanadamu katika maisha haya. Kikubwa Muislamu atakikana fahamu ya kwamba anapokuwa na msimamo, awe na msimamo thabiti, kwa sababu hii ni dini, na dini haina masala ya kupinda pinda, wala dini haina ujanja ujanja. Unasimama katika sunna, simama sawa sawa kwa kufahamu kwamba hii ni sunna. Lakini fahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yaati ala nnas zamana, itakuja katika zama watu alqabidu ala din, alqabidu ala jam, atakayesimama sawa sawa katika dini ni sawa sawa na mtu alishikilia kalamu. Kalamoto kilishikilia hivi, kalamoto kilishikilia ukalifinya itazima. Asili yake ule moto kushikilia, ukavumilia ile maumivu, ukakunja ngumi hivi, mkao utazima ule moto. Lakini ukiliachia hivi, kwa maana utajibu kueleza hivi, usiposarufika na kueleweka na kuwa wazi katika msimamo wako, fahamu kwamba hakuna ambaye atailaumiwa isipokuwa nafsi yako mwenyewe. Kila mmoja aichunguze nafsi yake, kwa sababu hii ni dini na huu ni msimamo wa dini. Lakini ifahamike sunna ndio dini. Ukienda kinyume na sunna katika jambo moja tu, tayari umeshatoka katika msimamo uliokuwa sana. Tuache masala ya kuaridhisha watu, tuache msimamo wa kisanii katika dini ya sunna, tuache usalafi wa maneno. Tusimameni sawa sawa katika misingi ambayo anielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ufanye hivyo ni sababu ya kufaulu. Kisha Sheikh Al-Albani akasema kwa kumalizia, walidhalik kana ashabu rasulillah, na kwa hivyo basi walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yusuna bidhalika, walikuwa na usia. Masahaba ni nani? Watu waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa katika karne bora, khairu ummati karni, kama nasifia hilo, lakini bado walikuwa na usia. Nikifa mimi nifanywe hivi, nikifa mimi nifanywe hivi, nikifa mimi nifanywe hivi, kwa sababu walifahamu watu wanabadilika, kwa sababu walifahamu kutoa dhima yatakayokuja kufanyika kinyume na usawa, yeye atakuwa ni bariki kwa sababu yeye ukikufa leo hujaacha usia. Mambo yanakwenda ovyo, watu wanafanya mambo ya kishirikina, mfano mambo ya kibida, na wewe hukuacha usia, vipi utaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, kipindi hichi tulikuwa nacho na hali tuliokuwa nayo na mazingira tuliokuwa nayo, na kila mmoja katika sisi afahamu familia yake ilivyo. Inawezekana katika familia nzima ni wewe peke yako ndio katika sisi, wengine sio tu kwamba familia, hata mke wako pia anakupinga. Ukifa maana yake hatakuwa na mwili mzuri kwa sawa. Weka wazi mambo yako, hata wale ambao watabakia katika watu wa sawa sawa waje kuwa na nguvu kusimamia utaratibu ambao sheria unataka. Usipoka wazi wewe, hakuna mtu atakayegombania maisha ya mtu, kila mmoja atakaa pembeni kwa sababu mwenyewe hukuweka bayana. Sasa haya Allah amehusia, na sisi pia vile vile tufahamu ya kwamba usia huu kila mmoja kuanzia leo afahamu, anafahamu familia yake, anafahamu mazingira yake, aache usia ili atakayekuja kufanyika baada ya kufa yasimhusu, kwa sababu tayari ashakuwa bayana. Usipofanya hivyo, sidhani kama utanusurika na yale madhambi ambayo watu watakuwa wameyafanya kwa ajili yako. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك.